Радио 3.16 ви предлага аудиоверсия на съботно-училищните уроци.
Урок 9. Заблуди в края на времето.
Събота след обед, стих за запаметяване.
И беше свален големия змей, онази старовременна змия, която се нарича дявол и сатана, който мами целия свят. Свален беше на земята, свалени бяха и ангелите му заедно с него. Откровение 12 глава, 9 стих.
Дори в небето, преди да бъде прогонен, Сатана се опитва да заблуди ангелите. В книгата «Великата борба» четем: напускайки поста си до Бога, Луцифер започва да разпространява недоволство сред ангелите. Подмолно и неусетно, прикривайки за известно време истинската си цел, под маската на уважение към него, той започва да възбужда негодование към законите, които управляват небесните същества, намеквайки, че те им налагат излишни ограничения. В Едем той се маскира като змия и използва измама срещу Ева. През цялата история, дори до днес, а даже и след хилядата години, ще използва заблудата, за да постигне целта си. За съжаление, той е много по-интелигентен, по-силен и по-хитър от всеки от нас и затова трябва да се държим за Исус и за Неговото Слово, за да се предпазим от уловките му. А вие, които сте се привързали към Господа вашия Бог, всички сте живи и днес. Всъщност, изложеният тук принцип е валиден и в наши дни.
Тази седмица ще разгледаме някои от най-успешните измами на дявола и как да се предпазим от тях.
Неделя. Най-гигантската заблуда. Първият урок от това тримесечие говореше за космическата борба, която, за съжаление, се прехвърля от космоса върху нашата Земя. Обаче проблемът е, че много хора, включително християни, не вярват в тази велика борба, защото не вярват в съществуването на Сатана. За тях библейските текстове за Сатана или дявол са просто израз на първобитната култура, която се опитва да обясни злото и страданията в света. За твърде много хора днес идеята за буквално свръхестествено същество, което има зли намерения към човечеството, е образ от научната фантастика, сходен с Дарт Вейдър от Междузвездни войни или нещо подобно. Прочетете няколко текста от книгата Откровение. Какво ни говорят те за реалното съществуване на Сатана и конкретно за ролята му в събитията на последните дни? Най-напред, 2 глава, 13 стих.
Зная къде живееш, там където е престолът на Сатана, и държи здраво името ми, и не си се отрекал от вярата в мене, даже в дните на моя верен свидетел Антипа, когато убиха между вас, където живее Сатана.
12 глава, 12 стих.
Веселете се, небеса, и вие, които живеете в тях, но горко на вас, земю и море, защото дяволът слезе у вас много разярен, понеже знае, че му остава малко време.
13 глава, 2 стих.
Извярат, който видях, приличаше на леопард, и краката му бяха като крака на мечка, устата му като уста на лъв, и змеят дадене му силата си, престола си и голяма власт.
И 20 глава, 2 и 10 стихове.
Той улови змея, старовременната змия, която е дявол и сатана, и го върза за 1000 години. И дяволът, който ги мамеше, бе хвърлен в огненото жупелно езеро, където са извярат и лъжепророкът.
Книгата Откровение разкрива огромната власт, която ще придобие Сатана над много голяма част от земните обитатели в последните дни, подвеждайки ги не само да се отклонят от спасението, но и да преследват тези, които са останали верни на Исус. От всички сатанински замисли, превод на гръцката дума за ум, ноемата, може би най-грандиозната измама е да кара хората да смятат, че той не съществува. Все пак, кой ще се пази от могъщ враг, ако не вярва, че е реален? Изумително е колко много хора твърдят, че са християни и все пак не възприемат сериозно идеята за буквален дявол. Обаче те се придържат към такова мнение само с цената на пренебрегване или пълно изопачаване на множество стихове в Божието Слово, които разкриват делата и ходовете му в този свят, особено с наближаване края на времето. Фактът, че толкова много хора отхвърлят буквалното съществуване на Сатана, дори при такива неоспорими библейски доказателства, трябва да ни напомня колко решаващо е наистина да разбираме библейските учения.
Въпреки че Откровение говори за машинациите на Сатана, особено в последните дни, каква велика надежда намираме в Откровение 12 глава 11 стих? Кой е източникът на сила срещу дявола? Те го победиха чрез кръвта на агнето и чрез словото на своето свидетелстване, защото не обичаха живота си дотолкова, че да бягат от смърт.
Понеделник. Две огромни заблуди. Ще прочетем няколко текста. Какво ни говорят те за сатанинската сила да мами? Първият от тях е във 2 Коринтени 11:14.
Сам Сатана се преправя на светъл ангел.
Второ Солунци, 2 глава, 9 и 10 стихове.
Действието на Сатана, съпроводено от всякаква сила, знамения, лъжливи чудеса и с всичката измама на неправдата между ония, които погиват, защото не приеха да обичат истината, за да се спасят.
Откровение 12 глава, 9 стих.
Свален беше големия змей, онази старовременна змия, която се нарича дявол и сатана, който мами цялата вселена.
И Откровение 20 глава, 10 стих.
Дяволът, който ги мамеше, бе хвърлен в огненото жупелно езеро.
Както отбелязахме в един от предишните уроци, Исус предупреждава своите последователи за измамите в края на времето. Сред тези, на които специално набляга, е появата на лъжехристи и лъжепророци, които ще заблудят мнозина. Лъжехристите и лъжепророците обаче не са единствената измама в края на времето, за която трябва да бъдем предупредени. Нашият враг във великата борба има множество тактики да заблуждава всеки, когото може. Като християни трябва да бъдем наясно с тези хитрини, а това може да стане само чрез познаване на Библията и съобразяване с нейните учения.
Елън Уайт обяснява какво представлява две от тези огромни заблуди. Чрез двете големи заблуди, безсмъртието на душата и святостта на неделята, Сатана ще подчини хората на измамите си. Докато първата постави основите на спиритизма, втората създава връзка на близост с Рим. Протестантите от Съединените щати първи ще протегнат ръка над пропаста, за да хванат ръката на спиритизма. Те ще протегнат ръка над бездната, за да се ръкуват сърдечно с римската власт. И под влиянието на Тройния съюз тази държава ще последва примера на Рим за потъпкване правата на съвестта. Това четем във Великата борба. Колко е странно, че толкова много години след като тя пише тези думи, виждаме колко повсеместно разпространени продължават да бъдат тези две големи заблуди в християнския свят.
Защо познаването на библейските истини и желанието да ги изпълняваме е най-могъщото оръжие, което имаме срещу хитрините на дявола, особено в последните дни. Вторник. Безсмъртието на душата. Какво ни казват стиховете, които ще чуете след малко, за състоянието на мъртвите? Каква силна защита представляват те срещу една от двете големи заблуди? Първият текст е в Еклесиаст 9 глава, 5, 6 и 10 стихове.
Живите поне знаят, че ще умрат, а мъртвите не знаят нищо, нито вече придобиват, понеже споменът за тях е забравен. Още и любовта им, и омразата им, и завестта им са вече изгубени. Нито ще имат вече някога дял в нещо, що става под слънцето. Всичко, което намери ръката ти да прави според силата ти, направи го, защото няма ни работа, ни замисъл, ни знание, ни мъдрост в гроба, където отиваш.
115 псалм, 17 стих.
Мъртвите не хвалят Господа, нито ония, които слизат в мястото на мълчанието.
146 псалм, 4 стих.
Излиза ли духът му, той се връща в земята си, в този същия ден загиват намеренията му.
1 Коринтени 15 глава, 16 до 18 стихове.
Ако мъртвите не се възкресяват, той Христос не е бил възкресен. А ако Христос не е бил възкресен, суетна е вашата вяра, вие сте още в греховете си. тогава и тези, които са починали в Христа, са погинали.
И Даниил 12 глава, 2 стих.
Множеството от спящите в пръста на земята ще се събудят, едни за вечен живот, а едни за срам и вечно презрение.
През последните десетилетия се отделя много внимание на истории за хора, които са починали, защото сърцата им са спрели да бият и те не са дишали, обаче са се върнали в съзнание. В много случаи доста от тях разказват за невероятни преживявания на съзнателно съществуване след предполагаемата им смърт. Някои разказват как са се носили във въздуха и са гледали отгоре собствените си тела. Други докладват, че са излезли от телата си и са срещнали едно прекрасно същество, изпълнено със светлина и топлота, което им е разкрило истина за доброта и любов. Други разказват за срещи и разговори с мъртви роднини. Този феномен е толкова често срещан, че дори има научно име – преживяване близко до смъртта. Въпреки че остават спорни, много християни ги ползват като доказателство за безсмъртието на душата и за вярването, че при смъртта душата навлиза в друга сфера на съзнателно съществуване.
Обаче тези преживявания са още една изява на една от двете големи заблуди. Докато човек вярва, че при смъртта душата продължава да живее под една или друга форма, този човек е силно уязвим за повечето окултни или спиритически измами, които лесно могат да популяризират идеята открито или по подразбиране, че нямате нужда от Исус. Всъщност повечето хора, които са имали преживявания близки до смъртта, казват, че при срещата с духовното същество той им е говорил утешителни думи за любов, мир и доброта, но нищо за спасението в Христос, нищо за греха и нищо за идващия съд. Най-основните библейски доктрини. Човек би помислил, че докато уж предвкусват християнския живот след смъртта, те би трябвало да предвкусят и най-основните християнски учения. Обаче често разказите им звучат като догмите на New Age. И това би могло да обясни защо много от тях възкръсват по-малко предразположени към християнството, отколкото са били преди да умрат.
Защо като християни трябва да се придържаме здраво към Божието Слово, дори когато сетивата ни говорят нещо различно? Сряда, съботата и еволюционната теория. Колкото и успешно да заблуждава Сатана света за безсмъртието на душата, той също толкова успешно, ако не и повече, узурпира библейската събота и я замества с неделята, и то през по-голямата част от християнската история. През последните години дяволът е изнамерил друга измама, която подкопава валидността на седмия ден съботата в човешкото съзнание – еволюционната теория. Прочетете Битие 1 и началото на 2 глава. Какво ни казва този текст за начина, по който Господ е създал нашия свят и колко време му е отнело това. Ще прочетем 3 до 5 стихове на 1 глава и 2 и 3 стихове на 2 глава.
И Бог каза да бъде светлина и стана светлина. И Бог видя, че светлината беше добро и Бог раздели светлината от тъмнината. И Бог нарече светлината ден, а тъмнината нарече нощ. И стана вечер и стана утро ден първи. И на седмия ден, като свърши Бог делата, които беше създал, на седмия ден си почина от всичките дела, които беше създал. И благослови Бог седмия ден и го освети, защото в него си почина от всичките си дела, от всичко, което Бог беше създал и сътворил.
Дори най-свободният прочит на тези стихове разкрива два аспекта на библейския разказ за сътворението. Първо, всичко е планирано и изчислено точно. Нищо не е случайно, произволно или безцелно. Писанието не оставя място за никаква случайност в процеса на сътворението. Второ, стиховете разкриват недвусмислено, че всяко творение е създадено според вида си, т.е. всяко е отделно и различно от останалите. Библията не казва нищо за общ прародител като първична проста клетка на целия живот на земята. Дори ако не тълкуваме буквално битие, тези два момента са съвсем очевидни. Нищо не е случайно при сътворението и не съществува никакъв общ прародител за всички видове. И сега идва Дарвиновата еволюция, която под различните си форми учи на две неща – случайност и общ естествен прародител за всички видове.
Защо тогава толкова много хора тълкуват битие през призмата на една теория, която в самата си същност противоречи на книгата Битие, съответно в нейната същност? Наистина заблудата на еволюцията не само увлича милиони светски хора, но и много християни, които вярват, че могат да я съвместят с християнската си вяра, въпреки крещящите противоречия, които споменахме. Обаче изводите от еволюцията в контекста на последните събития правят опасността дори още по-очевидна. Защо да се приема сериозно един ден, съботата от седмия ден, като паметник не на сътворение за 6 дни, а на сътворение, което отнело около 3 милиарда години, последната предполагаема датировка, според която тогава е възникнал животът на Земята? Еволюцията лишава от смисъл седмия ден, защото превръща 6 дни на сътворението в мит, подобен на този, че Ромул и Рем са били отгледани от вълци. И кой човек вярващ, че сътворението изисква милиарди години вместо 6 дни, ще рискува да бъде гонен или убит, защитавайки съботата вместо неделята?
Четвъртък – фалшивата троица. Идеята за троичното естество на Бога присъства навсякъде в Библията. Обаче в контекста на измамите и гоненията в края на времето, книгата Откровение разкрива фалшива троица, съставена от змея, звяра от морето и звяра от земята, описани в Откровение 13 глава. Нека прочетем сега 12 глава на Откровение 17 стих и 13 глава 1 и 2 стихове. Какво е описано тук?
Откровение 12 глава 17 стих. Змеят се разяри против жената, та отиде да воюва против останалите от нейното потомство, които пазят Божиите заповеди и държат свидетелството за Исус. Откровение 13 глава 1 и 2 стихове. И видях звяр, който излизаше от морето и имаше 10 рога и 7 глави, и на роговете му 10 корони, и на главите му богохулни имена. И звярат, който видях, приличаше на леопард, и краката му бяха като крака на мечка, устата му като уста на лъв, и змея дадене му силата си, престола си и голяма власт.
Змеят тук се смята за фалшификация на отец в това, че сякаш контролира всичко. Той също дава власт, авторитет и престол на звяра от морето, който е фалшификация на Христос. Защо втората сила се смята за такава фалшификация? Какви са всъщност характеристиките на звяра от морето? Нека прочетем Откровение 13 глава 2 до 5 стихове.
И звярат, който видях, приличаше на леопард и краката му бяха като крака на мечка. Устата му като уста на лъв, и змея дадене му силата си, престола си и голяма власт. И видях една от главите му като че ли смъртно ранена, но смъртоносната му рана оздравя. И цялата земя очудена отиде след звяра и поклониха се на змея по причина, че даде властта си на звяра. Поклониха се и на звяра, казвайки: кой е като тоя звяр и кой може да воюва против него? И даде му се да говори и с устата си горделиво и богохулно. Даде му се още власт да действа 42 месеца.
Освен че получава властта си от змея, което ни напомня за думите на Исус, че получава властта си от отец, този морски звяр също като него преживява смърт, а след това възкресение. Освен това, този звяр е описан като упражняващ властта си 42 месеца или 3 години и половина, пророческа фалшификация на Христовото буквално служене от 3 години и половина въз основа на принципа ден-година. Нека сега се прехвърлим на звяра от земята. Как е описан той в Откровение 13 глава 11 до 17 стихове?
И видях друг звяр, който възлизаше от земята и имаше два рога, прилични на агнешки, и говореше като змей. Той упражняваше всичката власт на първия звяр в негово присъствие и принуди земята и живеещите на нея да се покланят на първия звяр, чиято смъртоносна рана бе оздравяла. и вършеше големи знамения до там, щото да направи огън да излиза от небето на земята пред човеците. И мамеше живеещите на земята чрез знаменията, които му беше позволено да извърши пред звяра, като казваше на живеещите на земята да направят образ на звяра, който беше ранен от сабията и оздравя. И позволи му се да даде дишане на зверовия образ, така щото зверовия образ да продума. Също и да направи да бъдат избити ония, които не се покланят на зверовия образ. И принуждаваше всички малки, големи, богати и сиромаси, свободни и роби, да им се сложи белек на десницата или на челата им, за да не може никой да купува или да продава, освен оня, който носи за белек името на звяра или числото на неговото име.
Този звяр защитава интересите на морския звяр, така както Светия Дух не прославя себе си, но Отец. Също както Светия Дух действа могъщо и сваля огън от небето, и звярат от земята извършва нещо подобно. В края звярат от земята фалшифицира Петдесетница. С каква цел? За да докаже на света, че фалшивата троица е истинския Бог. За какви други заблуди в края на времето трябва да внимаваме и как можем да помогнем на другите също да ги разпознаят? Петък. Разширено изучаване.
Нека да поразсъждаваме още малко върху влиянието на еволюционната теория в контекста на събитията от последните дни, особено по отношение на ролята на съботата. Една от причините Чарлз Дарвин, авторът на теорията, да защитава еволюцията е, че без да разбира великата борба, не може да примири идеята за злото и страданието с един великодушен и любящ създател. Заради тази заблуда той търси отговорите в друга посока. Обаче не е случайно също, че към средата и края на 19 век, когато Дарвин ревизира и преработва своята еволюционна теория, Бог издига едно движение – Църквата на адвентистите от седмия ден, което оспорва всичко, защитавано от Дарвиновата теория. Много е интересно, че църквата на адвентистите, чиято основа стъпила върху сътворението, се разкрива от самото име, започнала да расте и да се разпространява почти по същото време, когато набира сили и Дарвиновата теория.
Кой знае дали ако Дарвин беше прочел и повярвал в следните кратки изречения от Елън Уайт, на света нямаше да бъде спестена една от най-грандиозните заблуди на човешката мисъл след геоцентризма и произволното самозараждане. Цитатът е от нейната книга «Възпитание». Въпреки че Земята е поразена от проклятието, природата все още трябва да бъде учебник за човека. Сега тя не може да изобразява само добротата, защото злото присъства навсякъде, обезобразявайки земя, море и въздух с оскверняващото си докосване. Там, където някога е бил записан само Божият характер, сега е вписан също и характерът на Сатана – познанието за злото. От природата, която сега разкрива познанието за доброто и злото, човек постоянно трябва да получава предупреждения за последиците от греха. Всъщност Дарвин измисля еволюционната си хипотеза въз основа на неправилно разбиране за естеството и характера на Бога и грешния свят, в който живеем. За съжаление, последиците от теорията му превръщат хората в жертва на сатанинските заблуди, особено в последната криза.
Въпроси за разискване. Първо, защо толкова много християни отхвърлят представата за буквален сатана? Какво ни говори това гледище за опасността да отхвърляме ясното библейско учение? Второ, какво бихте могли да кажете на човек, който след като е имал преживяване близо до смъртта, твърди, че то доказва наистина, че продължаваме да живеем и след смъртта? Трето, каква друга причина бихте могли да изтъкнете защо хората, които вярват в еволюцията, ще бъдат много по-податливи на заблудите в последните дни?
Съботно училищните уроци се записват от екипа на Радио 316. Всички уроци могат да се слушат на сайта на Адвентното радио.